Indonesia hari ini di www.voinews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dengan warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. AstraZeneca lanjutkan uji coba vaksin di Jepang. Rusia tidak berencana berlakukan lagi lockdown nasional. Berikut berita selengkapnya. Perusahaan farmasi AstraZeneca PLC pada Jumat mengatakan bahwa uji coba klinis dari vaksin COVID-19 eksperimental mereka berlanjut di Jepang. Produsen obat asal Inggris itu mengatakan uji coba tahap awal hingga pertengahan untuk kandidat vaksin penawar virus corona baru dilanjutkan di Jepang setelah berkonsultasi dengan regulator kesehatan nasional, Badan Farmasi dan Alat Kesehatan Jepang. AstraZeneca juga menyebutkan bahwa pihaknya sedang dalam pembicaraan dengan para regulator tentang data yang diperlukan untuk memulai kembali penelitian di Amerika Serikat, di mana hal itu masih ditunda. Beberapa uji coba global vaksin AZD1222 ditunda bulan lalu setelah terjadi penyakit yang tidak dapat dijelaskan pada peserta penelitian. Sementara sebagian besar uji coba vaksin AZD1222 telah dilanjutkan, uji coba di Amerika Serikat masih dalam penundaan karena para regulator memperluas penyelidikan mereka, seperti dilaporkan Reuters pada Rabu. Uji coba vaksin buatan AstraZeneca itu telah dimulai kembali di Inggris, Brasil, Afrika Selatan, dan India. Malaysia pada Jumat 2 Oktober 2020 mencatat jumlah infeksi COVID-19 sebanyak 287 kasus, yang merupakan kasus harian tertinggi yang dialami negeri jiran tersebut selama masa pandemi. Dirjen Kesehatan Malaysia, Dr. Nur Hisham Abdullah, dalam jumpa pers harian di Putrajaya Jumat, menyatakan semua 287 kasus adalah kasus penularan di dalam negara. Ia menjelaskan, tidak ada kasus impor dilaporkan hari Jumat. Dari total kasus tersebut, ujar dia, sebanyak 20 kasus berkaitan dengan pengunjung yang pulang dari Sabah, sehingga menjadikan jumlah kasus terkait perjalanan ke Sabah sejak 20 September 2020 sebanyak 139. Dari 287 kasus baru yang dicatat di Malaysia pada Jumat, 128 berasal dari klaster yang melibatkan sebuah penjara di Kedah. Sedangkan dari sisa 159 kasus, 113 diantaranya dideteksi di Sabah, terutama dari klaster-klaster 4 daerah yang kini menjalani perintah kawalan pergerakan diperketatkan bersasar atau PKPDB. Rusia tidak berencana memberlakukan kembali langkah penguncian atau lockdown di seluruh negeri untuk saat ini meskipun kasus infeksi virus corona meningkat. Hal tersebut disampaikan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan Jumat. Rusia melaporkan 9.412 kasus baru COVID-19 pada Jumat, yang merupakan hitungan harian tertinggi sejak 23 Mei. Kenaikan kasus harian itu menyebabkan total kasus COVID-19 nasional Rusia menjadi 1.194.643. Moskow, yang menjadi pusat wabah awal tahun ini di Rusia, mencatat 2.704 kasus baru dalam semalam. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan akan dirawat selama beberapa hari di rumah sakit militer setelah terkonfirmasi positif COVID-19. Kabar tersebut diumumkan Gedung Putih pada Jumat. Meskipun demikian, dokter Gedung Putih menyatakan Trump hanya mengalami gejala kelelahan. Trump dijadwalkan berangkat dari Gedung Putih ke Walter Reed National Military Medical Center dengan helikopter pada Jumat malam. Menurut Gedung Putih, tindakan itu dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan. Menurut Gedung Putih, Trump akan bekerja dari ruang kepresidenan di rumah sakit. Seluruh perlengkapan yang dibutuhkannya untuk menjalankan tugasnya tersedia di sana. Juru bicara Gedung Putih, Kailash McEnany, mengatakan Trump tetap bersemangat dan tetap bekerja sepanjang hari. Lebih lanjut, McEnany menjelaskan bahwa Trump yang sempat mendapatkan suntikan antibodi eksperimental dari dokter kepresidenan sengaja dibawa ke rumah sakit demi kewaspadaan. Dokter dan pakar medis merekomendasikannya tidak menjalani isolasi mandiri di kediaman resminya. Kita beralih ke berita nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyusun rencana kerja prioritas perikanan budidaya pada tahun 2021 guna mengoptimalkan rencana penggunaan anggaran untuk budidaya yang meningkat pada tahun 2021. Alokasi anggaran untuk membangun sektor perikanan budidaya mengalami peningkatan dari 1,08 triliun pada tahun 2020 hingga menjadi 1,2 triliun rupiah pada 2021. Peningkatan alokasi tersebut disampaikan Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Slamet Subiakto, dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu. Menurut Slamet Subiakto, hal tersebut menjadi bukti keseriusan KKP dalam rangka membangun industri akuakultur dalam negeri. Sebagai informasi, sasaran produksi perikanan budidaya juga mengalami peningkatan. Sebelumnya di tahun 2020 sebesar 18,44 juta ton, sedangkan di tahun 2021 sebesar 19,47 juta ton. Sementara target untuk nilai tukar pembudidaya ikan NTPI juga mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 101, sementara di tahun 2021 sebesar 102. Pemerintah Korea Selatan lewat rangkaian acara peringatan hari nasionalnya, Jumat menyebut Indonesia merupakan salah satu mitra utama dalam kerjasama penanggulangan COVID-19. Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Park Tae-sung, pada acara peringatan yang tahun ini digelar secara virtual di Jakarta, menyatakan Korea Selatan memprioritaskan Indonesia sebagai salah satu mitra utama dalam kerjasama penanganan COVID-19. Korea Selatan telah menyumbangkan peralatan disinfektan senilai 10 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 148,3 miliar rupiah sejak awal merebaknya wabah COVID-19. Sejak April 2020, Korea Selatan jadi salah satu negara yang paling awal membantu Indonesia menangani COVID-19 lewat pengiriman bantuan alat perlindungan diri dan perlengkapan kesehatan. Bantuan itu tidak hanya diberikan oleh pihak pemerintah, tetapi juga oleh sektor swasta. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-hwa, Jumat mengatakan negaranya telah mempunyai produksi alat kesehatan dan alat perlindungan diri sejak awal pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Korea Selatan dapat mengirim dukungan bagi negara lain yang membutuhkan. Sebanyak 91 anak buah kapal dan pekerja migran Indonesia berhasil dipulangkan ke tanah air setelah beberapa waktu sempat terkatung-katung di Hong Kong dan Macau. Konsul Jenderal RI di Hong Kong, Ricky Suhendar, dalam keterangan tertulisnya Jumat mengatakan, berkat kerjasama yang erat dan hubungan baik dengan otoritas Hong Kong dan Macau, pihaknya berhasil merepatriasi 91 orang PMI dan ABK yang sempat terkatung-katung atau stranded. Para ABK dan PMI yang terjebak di Macau dan pelabuhan Hong Kong berhasil dipulangkan tanpa menjalani kewajiban karantina. Meskipun mendapat pembebasan karantina, semua peserta repatriasi mengikuti protokol kesehatan sesuai ketentuan otoritas Macau dan Hong Kong. Repatriasi PMI dari Macau ini merupakan repatriasi ke-6 yang telah dilakukan pihaknya sejak kebijakan pengetatan keluar masuk Macau. Sejak April 2020, Konsulat Jenderal RI di Hong Kong dilaporkan telah merepatriasi 215 orang PMI dari Macau. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Proyek strategis nasional Bendung Gerak Jabung di wilayah Kabupaten Lampung Timur resmi dioperasikan pada Selasa 29 September oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuci Sekampung BBWS Lampung, Abdul Muiz. Koordinator Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air PSDA Rawa Kramat Dinas PU Lampung Timur, Hermanto, mengemukakan bahwa Bendung Gerak Jabung berfungsi mengairi areal sawah yang terdapat di wilayah Kecamatan Jabung dan Pasir Sakti. Bendung Gerak Jabung setelah difungsikan diharapkan dapat meningkatkan indeks panen di dua wilayah kecamatan tersebut dari 2 kali setahun menjadi 3 kali setahun. Selain itu, diharapkan produksi padi meningkat dari 7 ton per hektar menjadi 8 ton per hektar. Kabar berikutnya datang dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadikan lahan bekas penambangan biji timah sebagai kawasan penambangan tanaman jambu mete guna mendorong perekonomian masyarakat di Pulau Timah tersebut. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Johan di Pangkal Pinang Selasa lalu mengatakan, saat ini pihaknya telah menanam jambu mete di 178 hektar lahan bekas tambang dan akan terus ditingkatkan. Menurutnya, dalam mengoptimalkan budidaya jambu mete di bekas tambang ini, Pemprov akan menyalurkan bibit berkualitas, pupuk, dan mengerahkan penyuluh pertanian untuk mendampingi petani dalam mengembangkan komoditas lokal. Kabar terakhir datang dari Lumajang, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur berencana akan menjadikan Airweapon Range Pandanwangi di Desa Pandanwangi sebagai tempat wisata militer atau military tourism. Bupati Lumajang Torikul Haq Selasa di Lumajang mengatakan lokasi tersebut sudah dijadikan berbagai latihan tempur TNI, baik TNI Angkatan Darat maupun Angkatan Udara, di mana setiap tahun juga dilaksanakan kegiatan latihan tempur Angkatan Udara seperti Sikatan Daya dan Angkasa Yuda. Menurutnya, minat masyarakat yang ikut menyaksikan latihan manuver lapangan Sikatan Daya Koops Angkatan Udara 2020 cukup tinggi, sehingga Pemkab Lumajang telah berkoordinasi dengan pihak TNI terkait fasilitas perangkat teknis, seperti tribun atau panggung permanen yang representatif. Ide Pemkab Lumajang itu juga dinilai sangat bagus oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo terkait perencanaan dijadikannya Air Weapon Range Pandanwangi sebagai tempat military tourism. Sekian kabar dari Indonesia. Hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 3 Oktober 1932, Irak meraih kemerdekaan dari Inggris. Dalam sejarahnya, Irak merupakan bagian dari Kesultanan Oman. Di tahun 1920, Irak kemudian berada di bawah kejajahan Inggris selama Perang Dunia Pertama. Pada 3 Oktober 1932, Irak memperoleh kemerdekaannya dari Inggris dan berdiri sebagai sebuah kerajaan. Tahun 1958, bentuk monarki ditinggalkan dan dideklarasikan menjadi Republik Irak. Sejak 1968 hingga 2003, Irak dikuasai oleh Partai Sosialis Baath di bawah rezim pemerintahan Saddam Hussein. Invasi Amerika Serikat pada 2003 menjatuhkan Saddam Hussein dan digantikan oleh pemerintahan sistem parlementer multipartai yang kemudian membentuk pemerintahannya berdasarkan hasil pemilihan umum parlemen. Kita beralih ke peristiwa tanggal 3 Oktober 1942, AV-2A4, roket pertama yang menembus luar angkasa. Tanggal 3 Oktober 1942 menjadi tonggak awal sejarah penerbangan ke luar angkasa. Pada hari itu, untuk kali pertama, roket berhasil melesat menembus atmosfer dan menjangkau luar angkasa. Ini adalah benda ciptaan manusia pertama yang berhasil masuk antariksa. Jerman selaku negara pertama yang menyukseskan misi tersebut. Jerman yang kala itu dipimpin Adolf Hitler tengah gencar melakukan pengembangan rudal balistik jarak jauh. Roket bernama AV-2E4 seberat 2 ton ini dirancang oleh ilmuwan Jerman Wernher von Braun. Ciptaannya tersebut diakui dunia internasional dan kemudian digunakan dalam Perang Dunia Kedua. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 3 Oktober 1990, Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu. Pasca kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Kedua, Jerman Barat dan Jerman Timur berpisah selama 45 tahun. Pada 1949, Jerman Barat dan Jerman Timur masing-masing mendirikan sebuah negara tersendiri dengan bentuk pemerintahan dan sistem ekonomi yang berbeda. Pada 1961, Soviet mendirikan tembok Berlin dengan tujuan mencegah rakyat Jerman Timur melarikan diri ke Jerman Barat. Harapan untuk penyatuan kembali Jerman tiba-tiba muncul kembali dengan reformasi politik yang digagas oleh pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev pada tahun 1985. Diruntuhkannya tembok Berlin pada 1989 sebagai dampak reformasi memunculkan harapan baru penyatuan Jerman. Pada tanggal 3 Oktober 1990, Jerman Barat dan Timur secara resmi dipersatukan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Suasana baru, kau mampu tenangkan aku di saat risau dalam hatiku. Lembut sikapmu meluluhkan hati ini, terbuai aku terlena oleh dirimu, oleh dirimu.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Oktober melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam kesempatan itu, Presiden meninjau progres penataan kawasan wisata Labuan Bajo. Ia meninjau pembangunan sejumlah prasarana pariwisata yang berada di Kampung Ujung Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Presiden Jokowi meninjau perkembangan penataan kawasan setempat melalui pembangunan dan penataan jalan, pedestrian, tepi pantai, serta drainase pendukung. Presiden Jokowi di Manggarai Barat, NTT mengatakan ia meninjau sekaligus mengontrol telah dimulainya penataan kawasan wisata Labuan Bajo. Ia melihat penataan sudah dimulai di kawasan Goa Batu Cermin yang sudah selesai 47% dan masih terus dilanjutkan. Menurut Presiden, kawasan Kampung Ujung sampai ke kawasan Marina akan ditata trotoarnya. Sebelum melakukan peninjauan di Kampung Ujung, Kepala Negara terlebih dahulu meninjau sejenak kawasan pelabuhan Labuhan Bajo. Kepala Negara dan rombongan terbatas meninjau proyek pembangunan terminal multifungsi yang berada di daerah Wai Kelambu. Terminal tersebut nantinya akan fokus dan diperuntukkan untuk mendukung aktivitas bongkar muat peti kemas kapal. Presiden Jokowi mengatakan pelabuhan lama akan semuanya dirombak, dipindahkan ke pelabuhan yang baru di Wai Kelambu. Ia berharap tahapan yang pertama akan selesai di akhir tahun 2020, kemudian tahapan kedua akan selesai di tahun 2021. Usai kunjungan di Kampung Ujung, Presiden Jokowi meninjau kawasan dan sarana gedung di Gua Batu Cermin yang berjarak kurang lebih 5,3 km dari lokasi peninjauan pertama. Presiden juga menyebutkan penataan kawasan di Labuan Bajo juga sampai di Puncak Waringin yang akan dipakai untuk mendisplay handicraft produk-produk dari NTT, terutama tenunan, ukiran, dan lain-lain. Penataan masih akan terus dilakukan hingga ke Pulau Rinca, lokasi binatangnya dilindungi komodo. Selepas peninjauan sejumlah prasarana tersebut, Presiden Jokowi bertemu dengan pelaku usaha mikro dan kecil dan menyerahkan bantuan modal kerja. Sambil mengenakan pelindung wajah atau face shield, Presiden Jokowi dalam pertemuan itu menyemangati para pelaku usaha mikro dan kecil di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, agar mereka dapat bekerja lebih keras dan meminimalisir dampak dari pandemi COVID-19. Presiden kembali membagikan bantuan modal kerja sebesar 2,4 juta rupiah kepada masing-masing pelaku usaha mikro dan kecil dalam kesempatan itu. Ia berharap bantuan modal kerja sebesar 2,4 juta rupiah itu digunakan pada pelaku usaha untuk menambah kapasitas permodalan dan ekspansi bisnis. Sekian Indonesiaku kali ini.
Pelukan sayang dari hati. Kini tak terbendung lagi yang telah lama aku nanti. Kau pujaan hati, kau genggam erat tangan.
Rantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chaku yo shite, COVID-19 no kansan kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru, anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, hari ini kami ajak Anda mengenal dan mencicipi klepon kue tradisional Indonesia. Pendengar, klepon sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1950 dan klepon bisa dengan mudah ditemui di pasar, sehingga disebut jajanan pasar. Tak ada yang bisa memastikan asal daerah klepon. Karena bahan dasar jajanan ini tepung, maka mengandung karbohidrat yang tinggi, sehingga klepon biasanya dijadikan sarapan oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, klepon juga sering dinikmati sebagai camilan. Bahan utama untuk membuat klepon adalah tepung beras ketan. Adonan tepung ini diberi pewarna hijau alami dari tanaman seperti daun suji atau daun pandan yang membuatnya harum. Namun ada juga klepon yang berwarna putih. Kemudian adonan ini dibentuk menjadi bola-bola kecil dan diisi gula merah. Bola-bola ini lalu direbus dalam air hingga mendidih. Tanda klepon sudah matang adalah apabila bola-bola sudah muncul ke permukaan. Supaya lebih gurih, biasanya pada waktu menghidangkan klepon yang sudah matang akan digelindingkan di atas parutan kelapa, hingga klepon dibalut kelapa. Saat digigit, gula merah akan meleleh memenuhi mulut, memberikan sensasi manis yang khas. Pendengar, kue klepon yang termasuk kelompok jajanan pasar masih populer hingga saat ini dan karena harganya murah, maka mudah didapatkan. Tidak hanya memperkaya kuliner Nusantara, klepon juga dihargai sebagai salah satu warisan budaya. Klepon yang punya tekstur kenyal, padat dan manis juga punya makna tersendiri, bahwa sesuatu yang alot akan terasa manis di kemudian hari. Pada zaman dahulu, bahkan sebelum abad ke-19, klepon sudah menjadi kudapan manis yang diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat Jawa kuno. Selain sebagai hidangan yang dipakai dalam jamuan makan, juga digunakan dalam acara ritual seperti selamatan atau pesta perayaan. Sekarang ini sesuai dengan perkembangan zaman, klepon tidak hanya dijual di pasar-pasar tradisional, namun juga bisa ditemukan di restoran-restoran mewah dan dengan bentuk yang beraneka ragam. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan topik kue klepon, kue tradisional khas Indonesia. Apabila Anda berada di Indonesia, cobalah untuk mencicipi kelezatan klepon. Karena kue ini bisa dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, walaupun mungkin mempunyai nama yang berbeda. Kita jumpa lagi esok dengan acara yang sama. Inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi kali ini, saya sajikan informasi mengenai benihbatik.com luncurkan gerakan kebaikan hadapi virus corona. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Beberapa pekan lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan secara resmi virus corona telah masuk ke Indonesia. Di tengah situasi ini, lebih baik kita bergandengan tangan membantu sesama untuk memberikan penunjang kesehatan berupa masker dan antiseptik bagi mereka yang membutuhkan. Salah satu platform yang sudah menginisiasi gerakan berbuat kebaikan ini adalah benihbaik.com. Benihbaik.com merupakan salah satu platform crowdfunding terpercaya di Indonesia. Gerakan berbagi kebaikan hadapi virus corona ini merupakan inisiatif para pendiri benihbaik.com, yaitu Andi F. Noya, Firdaus Juli, dan Anggit Hernowo, serta Ketua PMI Yusuf Kalla. Gerakan ini dibuat atas kesadaran pentingnya suatu gerakan kesiapsiagaan nasional di tengah potensi ancaman pandemi virus corona di Indonesia. Gerakan ini dipromosikan melalui tagar "Sejuta Masker untuk Indonesia" dan "Sejuta Sabun Antiseptik untuk Tangan Kita". Caranya cukup mudah, yaitu hanya dengan mengklik donasi langsung pada laman Sejuta Masker untuk Indonesia di benihbaik.com. Seluruh hasil donasi di benihbaik.com akan diserahkan ke PMI untuk keperluan masker dan sabun antiseptik yang akan dibagikan secara gratis ke masyarakat yang membutuhkan. Program ini diharapkan dapat mengubah pesimisme masyarakat menjadi optimisme, juga untuk membantu meningkatkan kesadaran publik akan virus corona, membantu mengurangi gerakan-gerakan tak bermanfaat yang akan menjadi viral di media sosial, dan bisa mengajak orang-orang terdekat untuk bersiap siaga serta peduli sesama. Demikian edisi Warna-Warni kali ini. Dengan tema benihbaik.com luncurkan gerakan kebaikan hadapi virus corona. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pada pelanginan edisi kali ini, kami hadirkan lagu pop keroncong berjudul Dibalas dengan Dusta. Lagu Dibalas dengan Dusta adalah lagu bergenre pop yang diciptakan oleh Glenn Fredly. Lagu ini dipopulerkan oleh Audi dan terdapat dalam album keduanya bertajuk 0202 yang dirilis pada 2004. Safitri, seorang penyanyi keroncong muda Indonesia, kemudian menyanyikan kembali lagu ini dalam balutan musik keroncong in lounge, yakni perpaduan musik keroncong dengan musik modern. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang mencintai dengan tulus, namun didustai oleh kekasihnya untuk kesekian kalinya. Baiklah pendengar, inilah Safitri dengan lagu pop keroncong Dibalas dengan Dusta.
Selamat
waktuku masih bersamamu. Tersentak hati di saat itu, kala ku terima surat darimu. Perlahan dunia serasa gelap, seirama memudar senja itu.
Tapi kedua kali ku melihatmu, semua terasa berubah.
Kau beda,
kau beda dengan pertama kali ku melihatmu.
Kau beda,
oh, jumpa lagi denganmu.
When I saw you,
kau semakin mempesona. Senyuman di bibirmu membuatku tergila-gila. Hayalku membayangkan kapankah kau jadi milikku. Hayalku kau tercipta hanyalah untuk, hanya untukku.
Kebersamaan kita dalam program Siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.